Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа.
Добре дошли в класната стая на живота.
Аз съм Радостина, а вие слушате категория Живот. Едно предаване на радио Гласът на надеждата. Бъдете в час.
Бъдете в час, защото и днес ще говорим за най-важните истини, които не сме учили в училище.
Някои хора мислят, че приключват с образованието на абитуренския си бал, но ще ги разочароваме.
Това е голяма заблуда. Всъщност главното предстои и ние всички очакваме да не се явяваме на поправителни изпити в живота.
Повишете вашия успех и останете в час.
Днес ще говорим за това как да запазим усещането за живот в трудните моменти.
Ще ви представим стратегия за успешно решение на житейски въпроси, ще ви предложим в рубриката Библейския модел с Ярослав Янков.
Ще ви пожелаем и приятен ден с странната закономерност, че всички проблеми съдържат и добра страна.
И накрая ще оцелем с Мечо Пух и Александър Милн в окопите на Първата световна война, а и след нея.
Един ден сме в прекрасно настроение, на другия по-лошо не може. Ако трябва да го кажа с думи, ние сме ядосани, изнервени, измамени. Идват ми на уми някои по-така избрани фрази, които не могат да изричам на глас в ефир. Защо? Защо става така и на какво се дължи подобна промяна в настроението? Истината е, че не се случва нищо особено. Просто цяла серия неприятности и все пак обичайни събития.
Като, например, успиваш се за работа, на обяд покаш гума, жена ти вдига скандал вечерта. Междувременно децата непрекъснато се дразнят кой да седи на компютъра. И като капак на всичко си носиш работа за вкъщи, когато ти се иска просто да си вземеш душ и да заспиш. А щом най-сетне се добереш до леглото, у съседите започва купон. Ех, живот!
И така, какво правите в дни като този?
Уважаеми слушатели, не губете живота в живеенето.
И не пропускайте категория Живот на радио Гласът на надеждата.
Ако искате сами да изберете времето на нашата среща, елате на нашия интернет адрес www.sda.net с линк Адвентно радио.
Какво ни подобрява настроението и как реагираме, когато попаднем в черна дупка?
Зададохме тези въпроси на няколко души. Чуйте какво мислят те.
Ами слушам музика, в принцип.
Слушане на музика.
Разходки и секс.
Само ще ви кажа, че най-доброто в трудни моменти човек да се смали, да си смачка егото и ще излезе отговор, обаче не дейте, не искам да ме записвам. Не.
Ми, радвам се на внуците си. Имам внучка на 8 месеца. Сега вече става много сладка. И вече да се оплакваш, полза няма.
Моля? Каква черна дупка? Ами, от емоционална, чрез приятели. Помагат ми и така, излизам от лошото настроение.
Ми, следно ниво, какво да ви кажа?
Ми, трудно.
Ми, че все пак са преодолими трудните моменти. С надежда, да, ще отминат.
Здравейте отново, аз съм Мира и ще повторя добрата новина. Най-тежките моменти отминават. Понякога животът ни нанася такива удари, че единственото, което ни остава, е да ги понесем.
Явно не можем да контролираме всички обстоятелства, но как да се изплъзнем от техния контрол?
Да, има едно нещо. Може би най-доброто, което можем да направим, е да помним една много простичка истина. Животът е труден. Така е било, откакто Адам и Ева са обърнали гръб на Бога и са си помислили, че могат да внесат подобрение в рая.
Едем бе изгубен. Резултатът е, че сега живеем в това, което богословите наричат паднал свят. Тоест място, където обстоятелствата се объркват по-често, отколкото потръгват. От дупките по пътищата до земетресенията, от главоболието и диетите до смъртта, всеки ден ни се напомня, ако въобще имаме чувствителност, колко несъвършени всъщност са нещата.
Явно живеем на изток от рая. Както каза писателят Лари Краб, в този свят нещо не е наред във всичко.
Днешни ми разсещам се за онова дете, което пита Бога, защо у нас животът е толкова кучешки, че нито една котка не издържа. Не е нужно да си голям философ наистина, за да ти стане ясно на мига, че животът наистина е труден.
Явно и някои котки са разбрали от кучешки живот.
Всъщност в трезвите си моменти осъзнаваме тази реалност. Проблемът са нашите нетрезви моменти, когато го забравяме.
Ако се събудиш с намерението да преживееш един ден без неприятности, подготви се за сериозно разочарование. Никой не минава само на зелено. Не се среща единствено с любезни служители и не работи само с очарователни хора.
Ей, това да не е някакъв намек.
Присъстващите правят изключение. Но, говорим за малките камъчета, които преобръщат колата. В този свят обстоятелствата се подчиняват по-рядко на нашите добри очаквания и по-често на прочутите закони на Мърфи. Филията пада на пода от към страната, намазана с масло. Всичко се обърква изведнъж и ако са започнали зле, ще завършат по-зле.
Не сме песимисти, нито твърдим, че животът е ужасен. Да не оставим нашите слушатели с такова впечатление.
Не знам.
Той не е такъв. Всекидневните ни преживявания все пак съдържат прекрасни моменти на истинска радост. Сякаш има някаква невидима поща, която ни изпраща ежедневни подаръци, а ние често дори и не го забелязваме.
Именно. И дори не си даваме сметка, че живеем в свят, чиято природа покровителства живота.
Ами, ако големината на планетата бе само с 10% различна от сегашната, животът би бил невъзможен. И ако температурата на Земята беше само с 3 градуса по-висока от допустимата средна температура, животът би се изпарил. Ако пространството не беше триизмерно, стабилността не би била възможна. Ако характеристиките на елементарните частици бяха други, не биха съществували наистина устойчиви атоми.
Абе, не знам ти много ги задълба работи, само ще ти кажа, че ако Земята беше 10% по-голяма, не знам колко килограма щяхме да тежим.
О, не дей, това е болна тема. Все пак, нека завърша в този ред на мисли. Разбира се, аз тези неща съм ги прочела, не съм ги сметнала, да не си помисли някой, че съм толкова умна. Лебниц е забелязал и това е известна мисъл, че нашият свят е възможно най-добрият от всички възможни светове.
Явно нямаме друг избор, освен да се съгласим.
Поне по отношение на природата, която ни заобикали и която ни говори чрез своите закони.
И така, уважаеми слушатели, вие сте на честотата на радио Гласът на надеждата. Подгответе се за житейските изпити с предаването Категория живот. Слушайте ни всеки четвъртък на тази честота по същото време. Ако имате въпроси или пък готови отговори, обадете ни се. Телефонът е 032-633-533. Изнесете вашата лекция, а ние ще си водим записки.
Обещаваме. Аз съм Радостина и с Мира все още сме на линия. Днес говорим за това, как някои истини ни помагат да вземем живота си в ръце. Трябва да сме реалисти и да отхвърлим илюзията, че живота трябва да бъде лесен и безгрижен, а също така да се отървем от нереалистичните очаквания, че някак ще преминем през времето недокоснати от болката и трудностите. Ако се примирим с тази истина, ще бъдем по-добре подготвени да понесем неприятностите, пред които се изправяме.
Естествено, разбирането, че живота е труден, не прави лошите моменти по-забавни. Само по-приемливи. Една раздяла ще продължава да боли, една болест ще ни изтощи за известно време, препятствията ще продължават да ни изнервят. Понякога нямаме друг избор, освен да приемем лошото заедно с доброто.
Мисля си наистина, че опитът е най-добрият учител. Когато имаме неприятност, всеки подхожда по различен начин. Забелязала съм, че при някои хора методът е просто първична реакция. Има една безгрижна група, която неудържимо вярва, че всеки проблем сам се разрешава с времето и това в повечето случаи е факт, но не винаги. При трети ситуацията преминава първо и второ четене, а други толкова анализират, че не стигат до никакво действие и може би много малко хора всъщност проявяват здрав разум.
Да, ние за теб сме от тези.
Надявам се. Скъпи приятели, всичко, което казахме до тук, ми се иска да продължим да коментираме, но в случай с един наш гост, поканих Йовка Димитрова, за да поговорим за това, как се справяме в трудните моменти. Каква е твоята първа реакция, когато се срещнеш с кризата?
Първата реакция, да се спомня колко често в живота се случват, човек преживява трудни моменти и да се концентрирам върху мисълта, че те са част от живота и че човек не трябва да остави първоначалните чувства да го водят до депресия.
Това е нещо естествено, т.е. не е изключение да ти се случи някакъв проблем.
Да, съвсем не е изключение. Живота е доста труден по принцип за всеки. И съм забелязала за мен, когато минавам през такива трудни състояния, най-важното е да успея да се концентрирам върху проблема, да направя за себе си един анализ и да помисля как бих могла да си помогна лично аз. Например, на човек в такъв момент му необходим поне 8-9 часа сън, една по-лека храна, която да му помогне да се възстанови и нещо върху което искам да наблегне е присъствието на приятели, на хора, които го обичат и искрено желаят да му помогнат. При мен това са приятелките и двете ми деца. Например, синът ми винаги казва, когато ти случи нещо, тогава си казва си, майко, такъв е животът.
И това ли си повтаряш, когато ти е трудно?
Да, това си повтарям.
И помага ли?
Наистина ми помага, защото всъщност, когато животът е такъв, човек приема нещата,
мобилизира се.
И решава да премине при ситуацията възможно най-добре, като една мисъл винаги е в мен, че всяко нещо, за да се случи, има някаква причина. Хубаво е да разбере човек каква е тази причина и другото е какво може да направи. По този начин излиза от руслото на отчаянието и не стига до депресия.
А по отношение на това, което не може да направи, каква е твоята стратегия?
Моята стратегия е, че лично аз искам да подчертая, че съм вярващ човек и си обръщам с молитва към Бог да ми даде сила да понеса това, което не мога да променя. И да ми даде начин, възможност, така мъдрост да променя това, което мога и като цяло да премина при ситуацията
с най-малко рани.
С най-малко рани, точно така.
Аз мисля, че във всички нас е вложена така една сила, един потенциал да оцеляваме, както след болест тялото, ако не му се пречи, се възстановява дори само. Кое ни пречи най-много в това да отреагираме, възможно, с повече здрав разум в критичен момент?
Ами мисля, че това не е лесно за всеки човек, зависи от характера. Ако човек е свикнал да изпада в депресия, ако не е свикнал да излича поуки, бих го казала, някакъв размисъл, да стига до някакви изводи от всичко, което му се случва.
Да осмисли положението.
Да осмисли положението, всяка следваща ситуация би го депресирала още повече.
И се подава на паниката.
Да, и ние сме забелязали много пъти хора, които просто живота ги смачква. А не бива да бъде така. От всяка трудност човек трябва да излиза по-силен. Както казват хората, едно нещо, което ни убива, ни прави по-силни. А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим. А аз съм свикнала в трудната ситуация, винаги тази мисъл като червена нишчица минава през мислите ми, че това в момента ще произведе нещо по-добро за в бъдеще, само трябва да се издържи.
Много ти благодаря за това, което сподели с нас, заразяваш ни с твоята енергия, дано и нашите слушатели са я почувствали. И нека наистина не се поддаваме на огорчението, на страха или паниката, а наистина да потърсим най-добрите стратегии да оцелеем и да помним, че ние никога в това не сме сами. Обърнете се към най-близките си, имаме също така и досег до една неограничена сила, възползвайте се от нея.
Уважаеми слушатели, вие сте с неофициалното ръководство по живот в категория живот на радио Гласът на надеждата. Допишете го. Можете да го допишете на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Сега ще ви пожелаем приятен ден в нашата рубрика, а вие ще научите как амебите разбраха, че всяко зло е за добро. След това ще чуем библейският модел за мобилизация в критична ситуация, а авторът на Мечо Пух ще потвърди, че истинските шедьоври се раждат обикновено в най-черните дни. Не сменяйте честотата!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Искам да започна с една лоша новина, за съжаление. Комфортът убива. Учени от Калифорнийския университет направили опит с амеба. Създали среда напълно свободна от стрес. Идеална температура, оптимална концентрация на влага и постоянно снабдяване с хранителни вещества. Сигурно си мислите, че тези условия ущастливили амебата. За жалост, по нея започнали да се появяват язви и най-странното е, че в един момент я намерили мъртва. Не само амебата, но всяко живо същество има нужда от предизвикателства, за да расте и бъде жизнено. Удобството не подпомага развитието. Това важи с още по-голяма сила за духовния живот. Без предизвикателства и трудности просто няма растеж. Добрата новина е, че животът е пълен с проблеми и изпитания, които ни помагат да се развиваме. Приятели, не се предавайте. Бъдете готови за нови предизвикателства. Успехът ви очаква. За днес толкова. От мен приятен ден.
Аз съм Радостина, вие слушате радио Гласът на надеждата. С Мира говорим за това, че когато всичко е наред, трябва да бъдем доволни, а когато ни сполетят неприятности, трябва да бъдем разумни. Това ни казва Библията, книгата на мъдростта. Нека не забравяме, че авторът на живота най-добре знае как се живее, какъв е библейският модел. Чуйте коментара на пастор Ярослав Янков.
Здравейте от мен. Аз се казвам Ярослав Янков. Днес заедно ще преживеем един от най-трудните моменти от живота на Исус Христос тук на земята. Това е, може би, един от най-съдбоносните дни, който е описан много подробно в Евангелията. Това е денят, в който Той взема едно от най-трудните решения. Това е времето, когато Спасителят се бори с най-тежкия си страх, най-убийствения си житейски кошмар. Времето, когато трябва окончателно да приеме факта, че животът му ще приключи преждевременно и краят му ще бъде една непосилна за човешките възможности физическа и душевна агония. И тази агония е плод на злобата, омразата, жестокостта на хората, за които той страда и умира. Агония, която се засилва и от факта, че той ще я преживее абсолютно сам, напълно отхвърлен и изоставен. Ето, в този ден Спасителят, съпроводен от своите 11 ученици, навлиза в Гецимания. Това е маслиновата градина, намираща се в покрайните на Йерусалим. 8 от тях той оставя в началото на градината, а с 3 навлиза по-навътре в дебрите на маслиновия лес. Петър, Йоан, Яков са буквално на няколко метра от него. Те са също така изплашени, защото никога до сега не са виждали учителя в подобно състояние. Евангелист Марко го описва така. Захвана да се ужасява и тъгува. Ужасът и тъгата от предстоящите събития са толкова силни, че влияят не само върху вътрешното му състояние, но и върху цялостното му поведение. Той се отдалечава на няколко метра от тях, олюлявайки се като пиян, и се свлича по лице на земята, а вечерта е толкова тиха, че те успяват да чуят участеното му дишане и дори трескавите удари на сърцето. Думите, отправени в молитва към Отец, пронизват спокойствието на нахлуващата нощ и натрапливо достигат до тях, но те като че ли не искат да ги чуят. изпълнени с тревогата, изпълнени с несигурността, изпълнени с нервна забрава, потъват в дълбока дрямка. Спасителят е проснат на земята по лице и дъхът на пръста под него допълнително напомня скорошната му съдба. Думите му, изпълнени с тревога, звучат като стенание. Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Както виждаме, скъпи слушатели, човешкото желание на Спасителят е да го отмине онова, което му предстои. Ако може изобщо да не му се случва. Много често и ние се намираме в това положение. Връхлита ни нещо непредвидено, разочарование, раздяла, болест или тежка загуба на много близък човек. И ние, изпълнени с ужас, стенем, заявявайки, не искаме да пием тази горчива чаша. Мислим си, че това, което преживяваме, е прекалено. Цялото ни същество се съпротивлява, ние отказваме да го приемем. Очудени сме, че то може да се случи на нас, точно на нас. Предпочитаме да изпаднем в тревожен унес, както учениците, а понякога дори да заспим непробудно завинаги. Опитът на Спасителят ни учи, че той, като човек, също не е готов да приеме кошмарната отровна чаша. Но макар ужасен и тъжен, той не си позволява да потъне в смъртен ужас. Макар и през голяма болка, той не престава да говори за това на своя отец. Часове наред, през сълзи споделя болката си и страховете си в молитва. Освен това, той има желание да сподели това със своите най-близки, но те в този момент не искат, не са готови да бъдат съпричастни. Важно е да отбележим, че Спасителят прави тази своя молитвена изповед без нито за миг да губи доверието си в Отец. Той не допуска съмнение в неговата добронамереност и грижа, макар и да не я усеща в този много драматичен момент на голяма скръб. Той разбира, че от чашата, която Отец му предлага, не зависи само неговата съдба, но и съдбата на човечеството. Разбирането, че това, което не се случва, не засяга само нас, но и други хора, е много важно за приемането на изпитанията. Осъзнаването, че ти си само една част от по-голямата картина, от един по-голям глобален сценарий, е нужно. Съзнанието, че твоят живот е свързан с нечий друг живот, твоята лична съдба се приплита някак си незнайно с други съдби, твоето страдание придава живот и надежда на някой друг, е стъпка към приемането на собствената съдба без бунт. Исус се моли усърдно за сила, за да може да издържи до край, защото от това зависи съдбата на всички. И ето, той е готов да изпие горчивата чаша, въпреки че тя ще го погуби. Накрая, той е в мир, а не в бунт с Отец, със себе си, със съдбата си. Той е примирен и изпълнен с доверие и надежда. Затова той може да каже: Отче мой, ако не е възможно да ми отмине това, без да го пия, нека бъде твоята воля.
My hand twice for all you've done.
Здравейте отново! Аз съм Радостина, вие слушате радио Гласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот. Знаете телефона 633-533 с код за Пловдив 032. А можете да ни пишете и на адрес awr-bg-abb.bg.
Уважаеми слушатели, днес коментираме как да не изгубим живота в живеенето, дори когато живота не става за живеене, като в случая, за който ще ви разкажем, именно как Мечо Пух е спасен от куршумите. Мечо Пух срещу куршумите.
Някъде в окопите на Първата световна война, в кафявата лепнеща и безнадежна кал, между кратерите от избухнали снаряди, пълни с утаена дъждовна вода, в която плуват парчета разкъсана човешка плът, полето осеяни с разлагащи се войнишки трупове, чието лица са потъмнели от синия цвят на газовото отравяне, изпепелени дървета, които стърчат с голи клони, полезнено раздрани от куршумите, и окопи пълни с неистов страх, стрескаво очакване на смъртта, дебнеща от тъмната бездна на вражеските уръдия.
Някъде там, в дъното на калния окоп, лежи още неизвестният Алан Александър Милн. Той още не е написал своя знаменит роман за деца Мечо Пух, но вече обмисля тази идея. Втренчено гледащ към линията на хоризонта, откъдето се очаква да се появят щиковете на атакуващия противник, Алан Милн вижда милите образи на своите бъдещи герои – Мечо Пух, Пращо, Йори, Тигъра, Пухала и Зайо. Жестокостта предизвиква неочаквано човешка самозащитна реакция. Провокира нежност, пробужда човещина в един нечовешки свят. Ражда герои, които са по-силни от страха. Те не носят скръп и смърт, а радост и живот. И може би затова Алан Милн преминава невредим през кървавата касапница на войната. Защото приказният свят не е бягство от реалността, а изправен е лице срещу лице с нея, за да бъде победена от силата на купнежа и фантазията. Защото Алан Милн се изправя срещу куршумите рамо до рамо с добрия Пух. И те са спасени.
Залповете на войната заглъхват, убити са милиони, но Мечо Пух остава жив и до днес, незасегнат от куршумите. А неговият автор ни облъчва с оптимизма, че човек може да съхрани своето истинско усещане към живота и доброто в него, дори в онези дни, които брутално ни изправят срещу най-големите ни страхове, а също и огорчения. Но казват, най-тъмният час е предвестник на утрото, а слънцето вече изгря.
Тъй като не бива да говорим за Мечо Пух, без да си го припомним, тази книжка шедьовър наистина, изкушавам се да ви прочета отказ от нея. Ако никога не сте я чели, бързо я прочетете. А ако сте я чели, препрочетете си я. Неочаквано Кристофър Робин започна да разказва на Пух за някакви чудновати неща, за хора, наричани крале и кралици, и нещо, което се нарича фактори, и някакво място, наричано Европа, и за остров сред морето, до който не стигат никакви кораби, и как се прави помпа, ако искаш, и кога рицарите са посвещавани в рицарство, и какво докарват от Бразилия. А Пух седеше облегнат на едно от 60-те и няколко дървета, с кръстени лапи в скута и казваше «О!» и «Не знам». И си мислеше колко чудесно би било да имаш истински мозък, който да ти разказва разни неща. Полека-лека Кристофър свърши разказа си, замълча и седна да гледа света. И му се искаше това никога да не свършва.
Но, скъпи приятели, времето на нашето предаване привършва. Аз съм Радостина, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Поделете нашето вдъхновение и ни провокирайте с вашите идеи на телефон 032 633 533.
До чуване!